Zebra bidearekin berritan ohi dugunez irratien tartea zabalduko dugu bi astez behin egiten duguneran Irulegiko irratiko lagunengana jotzeko eta Jojo Bidarte agurtzeko arratsaldeon eta ongi etorri Zebra bidera Jojo.
Bai, arratsaldeon zuri ere eta entzule guztiari.
Mugaz gaindiko zenbait kontu aipatu ze hasi behar duzu asteko akaso Luzaide Arnegiko eskolako proiektua.
Bai, hori da, beraz, urte hasieratik, ikasturte hasieratik, beraz, abiatu den proiektua, eta astelehenuntan, beraz, bere osotasunean garatzen ari dena, Luzaide eta Arnegi mugaz gainetik bi eskolen arteko elkarlana, beraz, abiatua dela. Orain arte bakarri goizetan egiten zuten, trukada, elkarko hori sortu da, beraz, hor, bai, administraziotik, baina laister, bai, buraso eta erakasiak sartu dira proiektuan, nahi du beraz hemen Frantziako Inspekzio Akademiatik eta mugaz bestaldea Nafarroako gobernuarekin beraz adostu zuten proiektua eta zonbait denbora, zonbait hilabetez ere prestaketa lanetan ari izan dira bai bi eskoletako erakasleak eta bilkura zonbait ere ginituzte burrasuek eta proiektu biziki edera hiru hizkuntzak baliatuak izanen dira, nagusiki euskara, baina baita ere frantsesa eta espainola, beraz gazteak eta goiz partean beraz abian dira Arnegitik Luzaiderat eta arratsaldez Luzaideko handienak beraz heldu dira Arnegiko eskolarat eta ikasbide ikasikusia beraz elgarrekin eramaiten dute proiektu biziki polita beraz elkartzeko, elkar ezagutzeko eta hala hezkuntza proiektu bat elgarrekin eramaiteko.
Zalantzarik ez da hezkuntza bera ere aberasgarria izan daitekelako eta mugazgaindiko harreman horiek sustatzen badira are gehiago seguru asko eta mugazgaindiko harremanez ari garela mendialdeko proiektu gehiago ere badakartzazu.
Bai, Irati izena duen mugaz gaineko proiektua presentatua izan da beraz atzo. Zaraitzu, Aezkoa, Garazi eta Xiberoko bortuetako ordezkariak dira algarretaratu hiru urteko lan sailak eta 2.000.000 eta 600.000 euroko xedea da hori. Eventik goiti Irati bat da eta 17.000 hektarako eremuak ez du mugarik, hori da beraz plazaratua izan den mezua boz batez, eta hor ziren bai Xiberoko ordezkariak, Garazialdekoak, Aezkoa eta Zaraitzukoa gogo eta luze baten ondorioa izan dela eta helburua dutela Iratik duen natura baliabide komunak kudeatzea, bai artzaintza, oiangintza eta ere mikologia baliabideak, hala, iratirat joitzen diren bisitarien hobeki errezebitzeko ere bai. Hori da, beste proiektu bat Europako laguntzak ere erdietsi duena.
Ez da, baizki Europatik lagunduta bera, sustatuko dute lankidetza eta elkarlana mendialdeko eremu horretan. Eta baitegietara begira jarriko gara orain, azken asteotan, ba bueno, auzibidean zeuden zenbait kontu ebazten ari direlako, batetik hor dago LEP edo lurralde elkargo bakarraren bueltan aurkako hautetxiek sartutako errekurtsoa, printzipioz atzera bota dutena.
Hala, hori da, beraz, etorri den berria, astelen untan, LEP erriarteko elkarko bakarra hemen iparraldian, xutik ezarrin haidena, eta normalki sartzeko bidian dago, edu den urtarilan, beraz, abiatu behar luke ofizialki. Baina errekurtso bat pausatu azuten proiektuaren kontra diren zonbait autetxik, eta huri aztertu du Paueko auzitegi administratiboak, eta bi errekurtso huriek baztertu ditu, beraz, irriskoa zen, sekulan onartua balima zen, proiektua bera bat batian geldi araztia, ez da olakorik gertatuko, ez da horrengatik ere hauzi bidia argunt eta gelditua, zeren eta beste errekurtso batzu ere izanen dira, bereziki errekurtso bat pausatua dena, mamia aztertuko duena, baina juiek jadanik hartu duten lehen erabaki horrekin emaiten du eta baztertua izaiteko xantza handiak direla, eta gainera hori luze joko duela, ez da bere alakoan eginen, eta gauza bakarra, eta ez tipiala ere. Horrek, hauzi bidean behar bada ez du segidarik izanen, baina segur da aldiz, girua ez duela hobetuko autetxien artian, eta hori da behar bada bigarren helburua ere zari nahi zutena, beraz autetxi juriek, girua beraz txartzea, egitura berria xutik ezartzen delarik. Baina, bo, ala ere, lanaz egiten da, eta ikusiko dugu, beraz, ondoko, hilabeteetan pentsatu bezala, beraz, xutik ezartzen den, eta dudari gabe xutik ezagia izanen da, baina, zer baldintzetan ikusiko, beraz, ondoko hilabeteetan.
Oztopoak saiestu egiten ari den bidea, beraz, lurralde elkargo bakarrarena. Eta datozen hilabetei begira, hauteskunde sindikalak izango dira estatu frantsesean, azaroan eta abenduan okerrezpa naiz, hor bazegoen zalantza, enpresa txikietako ordezkaritza izateko aukera ukatu ziotelako nolabait lab sindikatuari, zeixetek jarritako errekurtso bat edo salaketa bazegoelako tartean, baina hori ere atzera bota dute eta printzipioz aurkezteko aukera izango du labek.
Hala, hori da, beraz, Pariseko kasazioneko korteak du eta azterketa huri egin eta bere erabakia jakinarazi, astelen untan ere, Frantzia mailako CGT-ak zuen auzibidea ideki, eta lab sindikata, eta ez bakarrik lab funtzian, beste sindikatu tipi batu, ala nola Korsikako STC sindikata gere, baztertu nahian. Tiadanik, STC sindikatari buruz, erabaki bat hartua izan zen CGT-ko beraz, CGT-ek jarrarazi zuen hauzi erabaki huri hausteko, eta horrek jurisprudentzia edo eran nahi du hauzi bidetan erreferentzia den gauza bat bezala hartua izan zela, eta bide beretik, beraz, hautsia izan da, lab sindikatuari buruz, CGT-ek ezagin nahi zuen debekua. Eta dudarik gabe, hor, erabaki importante bat, horren ondorioz lab sindikata presentatzen alko baita, eta orduan hemen tokian tokiko jardokitze hainitz izan ziren, eta bereziki hemen iparraldean diren CGT sindikateko militanteak oldartu ziren, beren zuzendaritzaren kontra, eta prentsaurrekoetan parte hartu ere lab sindikatuarekin, eta azkenean beraz horiek dute arrazoin. Bistan dena hor militantek egiten duten lana eta goraipatzeko barima da ere, hainitzek goguan dute, CGT-ko beraz aintzindari horiek Parisetik eta hartu duten jokamoldea, eta horrek berdin ondorioak ere ukan dezaketela hauteskundeetan pentsatzeko da.
Ikusiko da zen nolako ordezkaritza lortzen duten, datozen bilabeteetan izango diren hauteskunde horietan, eta epaitegiei lotutako azken albistea Emili Martenen aurkako euroagindu eskaera.
Hori da, hori da. Aieteko adierazpenetik 5 urte berantago, Emili Martenen kontra bota du euroagindua Espainiako justiziak, erriraren baitan eta iparraldean Euskal Presoen alde eramaiten dituen aktivitateak leporatzen dizkiote, eta doze hortan beste 46 presuna akusatuak dira, abokat, mediku eta senideak. Jardokitzeak ere badira, hemen berian, hainbat elkarte, sindikat edo alderdi politikoetako ordezkari ere salatzen dute berriz ere euro agindu hori. Eran behar da, horror martean bere Emiliren aizparen kontra ere izan zela olako euro agindu bat eta sekulako jardokitzeak sortu zituela horrek. Mementuan, beraz, jendeak ari dira ere mobilizatzen dozer horren inguruan. Hortzegun untan, bihar, beraz, paueko auzitegira aurkeztuko beharko du Emili Marten, Martenek beraz euroaginduaren notifikazioa ukaiteko, beraz, eta auzia bera ondoko astean urriaren 11an izanen da. Bezperan elgarretaratze bat izango da Baionan Emili Martenen sustenguz.
Agendari helduko diogu jarraian, akaso asteko politikarekin lotutako albiste bate aipatuko dugu. Hain justu, Euskal Preso Politikoen egoeraz eta bergizarteratzeaz, Gabi Muezkak egindako pelikula egunotan estreinatuko delako, ez da?
Bai, ordean egia da Gabi Muezka okupatzen dela Euskal Preso Politikoen bergizarteratzeaz edo horien laguntzeko, presondegitik ateratzen direlarik eta aldiz filma ez da gai hortaz hor da preso guzier buruz. Aler Libri izeneko filma horrek kondatzen baitu preseski edo zoin presoen bergizarteratzeko Frantziako ipareko Pikardian, ogoi urte baino gehiago beren kondena kasik bururatua duten eta presondegitik ateratzeko tan direnak etxalde batian hartzen dituztela. Eta dokumental horrek erakusten du beraz egun guzitako lana presoen bergizarteratzeko. Eta okasionia ere salatzeko egun hauetan den proiektua, eran nahi du Frantzian Bai, alde batetik ikusten dela eta biziki dorpea da sobera preso badirela presondegietan eta hori erantzuteko frantses gobernuak ari da prestatzen presondegi gehiago egitea. Presondegitik presoak ateratzeko orde, beraz presondegi gehiago egitea eta hori aterabide hori edo proposamen hori gaitzetsia da hainbat elkarteen ganik eta filma hori erakutsia delarik ere pixka bat baliatzen dute politika horren salatzeko. Bak da filma bera berriki atera dena erakutsia izan da Baionako Atalanten filma egilearekin eta gau garatxean Doniane Garaziko zinegelan erakutsia izanen da 8ak etarritan.
Bueno, badago aukera beraz presoen egoeraz eta berriz erteratzea aipatzen zenuen eran modu orokorrean eginiko dokumental horretaz gozatzeko eta agendarekin jarraituko dugu kulturarloko zenbait albistera aipatu beharrezki guzulako Xilaba bertsulari txapelketaren zitak batetik eta Herriusta festivalare bai oker ezpa naiz.
Hala, labuzki erraiteko, beraz, Muskildin iraganda Xilabaren beste bigarren emanaldia eta arrakasta handiarekin, jende frango baitzen, joan den larun batian, Eneri Zabaleta da nagusitu, eta biziki gauza politak ere entzun dira bertso saio horretan, Xibero kaldian ere bertso laritza bizi dela erakutsirik, eta horren segida izanen da, ondoko egunetan, lehen finala horrekoa beraz, heldu den larun batian, larun batzuntan Baigorin eginen da eta hortan sartuko dira zuzenki salkatuak ziren Odei Barroso eta Sustrai Kolina ere bai eta besteak beste eta gero izanen dira beste hiru finala horreko bai Isturitze, Aiziritze amikuzealdean eta Larre Soron finala handia azaroren amabian, Baionako logagelan izanen delarik. Erri Usta Festivala beraz biarra behatzen baita, ordean, bi hitzez mintzaldi bat izanen da Euskal Dantza taldearen eta inguruan Filipe Oianbururekin, eta festivalaren estrenatzia biarratxan 8 eginen da, eta ondotik behatzi honetan ustaritzeko txistulariak hariko dira, eta edu egunez, hor izanen dira ikusgarri erakusketa mintzaldi frango, karrikako animazioa ere bai, eta lema nagusia txistuaren inguruan izanen da aurten. Eta azken itzordu bat ez aste hondarreko benen heldu den aste hondarreko, heldu den aste ezkenian ezpaini zuekin izanen, bada itzordu bat ere prestatzen ari dena, aldudeko ibarrak bi urtetaik egiten baitu ate idekitziak bai merkatu eta animazio frango bi egunez, edo hiru egunez ere, eta horietan aipatzekoa beraz urriaren 15an larunbatarekin kantaldi bat eginen dutela Urepeleko Elizan Salvadorren omenez, berrogoi urte betetzia, eriotzaren berrogoikaren urte betetzia kari, eta biharamunean ere bertsu saio bat Urepeleko Elizan beti Salvador bertsulariaren eta horroi ben inguruan.
Hori beraz, datozen egunetarako, asteburu honetarako eta hurrengorako zuen bueltan antolatu dituzten ekintzak eta gonbita luzatuta geratzen da hemendik ere, eh, Jojo? Ba, mila esker gurera batu eta kontuok ekarri dizkiguzulako eta bi aste barru, hemendik 15 egunera izango dugu elkarren berri.
Bai, izan ongi.
Ondo segi.
Eta laste arte.